Христос възкръсна. Да, Христос възкръсна. Вие как сте?
Възкръсна.
Това беше шега, защото празника има, вярвам, че има реформиращ характер. А като го обявявам като празник, в никакъв случай не визирам определена дата или тази, а го обявявам като събитие, което носи със себе си реформиращ характер. Всяко значимо събитие в историята носи реформиращ характер. Не осведомителен, нито предупредителен, толкова възможно е да има и предупредителен, но тук говорим за реформиращ характер. Малко събитие в света, случили се, носят такъв реформиращ характер. Затова е значимо събитието. Възкресение застава над ограниченията. Тоест, ако смъртта е възпрепятствала възкресението на други хора, Христос чрез Неговото възкресение маха лимитите и вече няма ограничение. Но не само за едно нещо, а за всичко. Хващате ли посланието, когато говорим за вяра, че това не е, вярата не е храна за душата, за да се успокои душата, за да се почувства по-сигурна, по-добра, по-ценностна, по-значима и така, каквото щете. Вярата не е предназначена да ти даде някакво усещане, че си по-добър и живееш по-качествен живот. Нямаме нужда от усещане, имаме нужда от събития, моменти, които реформират живота ни. Тези моменти за мен са като кайрос, който Господ изпраща, за да може да не стигаш до лимит на ума и да се връщаш обратно или да оставаш там. Вяра във възкресението. Знаете ли колко хора не вярват истински, че Христос е възкръснал? Християни. Не знаете. Това е истината. Идват години на църква, слушат всичко. Но самата идея за възкресение им се струва абсурдна. Знаете ли защо? Защото не са го видяли. Но дори да бяха го видяли, пак нямаш да го повярват. Защото вярата не е въпрос да го видиш, за да повярваш. Вярата, ако не се превърне в доверие, тя не работи. Нека ви кажа нещо. Неверие във възкресението е неверие в Бога. Нали? Ако някой ми каже, че не вярва във възкресението или по-скоро се съмнява, може да е станал сега, ама то, нали, знаете, докато не видиш, докато няма доказателства. И знаете ли, че най-голямата атака срещу християнството беше хората да повярват във възкресението и Сатана имаше план. И този план беше войниците, които пазят гроба, подкупиха ги, за да кажат, че някой е откраднал тялото. И край, възкресение няма. Много не бих казал успешна тактика и стратегия на Сатана, но и някаква стратегия. По това разпознаваме колко значимо е събитието. Ако има опресия срещу това събитие, ако има объркване, ако има емоции, които те карат да не участваш, да се настроиш, да бъдеш опозиция или някой да бъде опозиция срещу тебе, въобще да има такава опозиция, това говори колко е значимо събитието и колко е значим момента и важен. Ако нещо не е значимо Сатана, той не го атакува. И не е нормално Сатана да разпознава значимите събития преди нас. И ние пък да ги разпознаваме по атаките. Но казвам, че атаките доказват значимостта. Така, вяра във възкресението е вяра в невъзможното. Отвъд лимитите, отвъд обяснимото. Отвъд логиката, отвъд фактите. Кажете ми как няма да намислят за луди християните. казах ви неща, които ви звучат като мистика, а те не са. Мистика е, защото е неразбираемо, скрито. Нещо, което събужда интерес само за хората, които имат влечение към мистиката. Но вярата не е мистика. Колкото повече човек превръща нещо в мистика, може да събуди интереса си към това, за да го разбере, но не е да стане едно с това, което разбира, което научава, което вижда. И затова вярата е взаимоотношение, а не търсане на мистериозни събития и такива паранормални явления. Така, вярата е взаимоотношение, казахме, с един всемогъщ Бог, който е толкова всемогъщ в любовта си, подчертавам в любовта си, че те вижда като син и като дъщеря. Обърнете внимание, колкото по-някой се мисли за всемогъщ от хората, толкова повече дистанцира от хората и ги превръща в по-ниши от него с отношение. Защо го прави? Защото няма сърце на баща. Сърцето на бащата съдържа в себе си отношение на приемане. Тоест, колкото и да е успял бащата, колкото и да има всичко, колкото да е всичко, винаги ще каже на този или на детето си, ти си по-значим и по-важен от мен. Сърце на баща. Това е великото. Възкресението нямаше да има тая стойност, ако Бог не беше баща. Знаете ли защо? Вижте, когато някой се жертва за нас, това може да ни промени. Това е истината. Ние му се възхищаваме за тая жертва, колко много прави за нас, пренебрегвайки себе си, радваме му се, даже може да го обичаме. Но това не гарантира промяната ни. Това, което ни кара истински да се променим, е да поискаме, да покупнем, да бъдем като онзи, който се жертва за нас. Пожертвайки нашето его, ние даваме достъп до промяната. Ако не пожертваш твоето его, ако не го разпънеш, ако няма жертва, няма възкресение. Ако не разпънем егото, няма промяна. Много не се иска хем да задържим егото си, хем и промяна да дойде, но тя не идва. Или ако настъпи частично в някои области, тя се изпарява бързо. Защо е така? Ще ви кажа нещо. Едно от най-ценните неща, които родител може да даде на детето си, не е просто грижа. А детето да последва сърцето му на баща, на родител. Да последва примера. Да последва грижата, нещо от се чувства задължено да отвърне на тая грижа, която е получило, като услуга за услуга. А да последва, възхищавайки се на нещо, което то иска да бъде. Разбирате ли за какво говоря? Оттам идва промяната. Промяната ни идва от това, че някой изисква от тебе промяна. Промяната ни идва от това, че някой се жертва за тебе. Може да използваш тая промяна, за да се почувстваш по-добре. Нищо повече от това. Това не е промяна. Това, че аз се чувствам по-добре, не е промяна. Тук ли сте, хора? Ако се почувствате по-добре, това не е промяна. Душата ни казва, получи това, което искаш, всичко е наред. Ти се чувстваш по-добре, всичко е наред. Нека ви кажа, всичко е наред, когато хората около мен се чувстват по начин, по който аз се чувствам добре. Тогава всичко е наред. Това, което си получил като грижа, това си и дал. Начинът, по който ти си почувствал, си го осигурил за хората около себе си, защото това е възкресението. Жертва за теб, жертва от теб. Това е истинското възкресение. Сърцето на баща. Жертвата разкрива сърцето на бащата, отец даде. Погледна към сина си и каза, това е всичко, което имам. Идва Христос на земята, дава му се живот, дава му се тяло, живее като нас. И един човек, живееш на земята, всичко, което има, е живота си. Нали? Което можеш да дадеш. Това означава да го имаш. И затова християнската вяра не се сравнява с добри дела, а се сравнява колко си дал живота си, който си имал. Имаш го, живота си, обаче го дал на Бога. Не живеем вече за себе си. Живота, който живеем в това тяло, ако не го дадеш, за тебе възкресение по начина, по който да те промени, няма. Възкресение завършва процеса на спасение. Днес искам да говоря за откровение за възкресение. Даже има рима. Откровение за възкресение. Не казвам, че е цялото откровение, но е част от това велико събитие възкресение. А това откровение, което ще ви споделя, е малка част от това велико събитие. Започна се процес на спасение. Започва с обещания за Христос, идва Христос, живее на земята, дава живота си и след това възкръсва. И процесът е приключен с възкресение. Искам да прочета Филипяни, 1 глава, 6 стих. Като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. Нека да поясня деня на Исуса Христа какво си има предвид, понеже ние имаме различно разбиране за край. Дали започва един процес в живота ни и има и край този процес, дали живота ни, края на живота ни е края на този процес, понеже хората имаме различно разбиране за начало и за край. Затова Павел казва до деня на Исуса Христа, което означава краят на всички финали. Мимо много финали, човешки животи и така нататък. И това е края. Където промяната, където нещата, които са били възможни преди това, след това не са. А ние го разбираме като край. Нека да прочетеме, нали, стиха според това виждане, който е започнал доброто дело във вас, е ще го усъвършенства, или това, което е започнал, е верен да го довърши до край. Нека така да го кажа. Това е обещание за успешен финал. Не знам, ако оставим на нашата човешка природа да придобие увереност за успешен край, ние сме изгубили не просто по точки, ние сме загубили тотално. В един момент си мислим, че разбира се, успешен край, после винаги с Господ, мечтата ни, целта ни, минава ден, два, случва се нещо и вече не го вярваме. Вече се съмняваме. Защото Господ благославя достойните. Ние не се чувстваме от тях. Разбирате ли, ако се остави на нас ние да решаваме какъв ще бъде края, успешен или неуспешен, всеки ден може да си променяме мнението по въпроса. Но ако се научим на доверие към сърцето, към башен сърце на Бога, ще започнем да вярваме на това, което пише в Библията. А там пише, че Павел е уверен. Това, което пише, е неговата увереност. Не са предположения. Неговата вяра. И той казва, че този, който е започнал доброто дело, е верен да го усъвършенства, което означава да изгради в нас нужната твърдост и устойчивост, за да имаме успех накрая. Това е обещание. Обещание за начало. Ние сме част от това начало. И ние сме част от този финал. Успешен. Въпрос на доверие ли е или на лична преценка? Ако вярата беше въпрос на лична преценка, всички имаме голям проблем тук. Твърде е променлива, твърде неустойчива, или гледаме другите отгоре, или сме, се чувстваме най-нишите и стъпкани от всички. В една от двете позиции влизаме. Защо? Защото вярата не е емоция, почиваща на твоята лична преценка, а е доверие. Четеме и вярваме. Идеята на това да четеме Библията не е да я знаем, а да я вярваме. Това, че я знаем, не ни прави вярващи. Това, което ни прави вярващи, е когато прочетеме нещо, да го повярваме. И да кажем, това е моя живот. Това съм аз. Това е моята съдба. Тогава настъпват промени. Чрез вяра, а не заради това, че имаме нужда от промяна. И така. Всичко е започнало, началото, с обещания за Христос, още по времето на Адам. Помните това, което Господ каза на змията. Затова ще дойде един, който ще им смачка главата, тя ще му нарани. Какво беше? Да. Може да сравните вида на раняване. Това е обещание за Христос, който идва и биде разпънат и наистина биде прободен. Но това, което направи, е да донесе най-големия проблем за всички. Ограниченията, които поставя смъртта. Започва с обещание и завършва с обещание. Този, който е започнал доброто дело, ще го усъвършенства и това гарантира на всеки един от нас успеха. Това е края. Вярвате ли го това? Лука, 24 глава, 5 и 6 стих. Лука 24, 5 и 6. И обзети от страх, те наведоха лицата си до земята, а мъжете им рекоха, защо търсите живия между мъртвите? Няма го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея. Обръщате ли внимание, че ангелите не утешиха оплашените мъже? Защо? Не се пише оплашени, а обзети от страх. Правите ли разлика между един е в шок, който шок не му позволява да направи нищо. Парализира се буквално. Пада на лицето си и изключва. Буквално ума е като, как да я наречем, като защита, която изключва и спираш да мислиш. Обзети от страх. И нямаше никаква утеха. Не се страхувайте. Нямаме нужда от утеха, имаме нужда от модел, по който да ходим и да бъдем свободни чрез него. Чуйте модела. Защо търсите живия сред мъртвите? Защо търсите Иво сред страхливите? Той няма работа тук, той не е тук, той си е у дома. Разбирането, че това не е твоето място, не е твоето усещане, не е твоята нагласа, не е твоето преживяване, страха. Не е твой начин на мислене. Това не си ти. Няма го тук. Иво го няма тук. Разбирането за дом носи свобода, ако имаш дълбоко разбиране за това. Господ каза в Стария Завет: «Постройте ми дом, обиталище, място, което да обитавам». Не просто, защото имаше нужда от дом, беше като бездомен, а за да може хората да разбират важността на дома. После Исус Христос като дете каза на родителите си: «Защо ме търсите? Не знаете ли, че аз съм къде? В дома на Отец ми». Разбирането за дом. Няма го тук, той си е вкъщи. Не можеш да бъдеш никъде. Не можеш да бъдеш емоционално в дома. Не можеш да бъдеш привързан емоционално към дома. Защото емоцията не те посява. Тя ти кара да се чувстваш обгрижен, добре е това, че имаш духовен дом, но не те посява. За да дадеме плод, да настъпят промени, е нужно да бъдем посяти. Къде си яви Христос? На гроба на тези ученици? Да, прецени, че на едни ще се яви там. Но всъщност това са единици хора. Къде се яви? Там, където беше дома, горницата, където се бяха събрали да се молят. Това беше духовния дом. Там се яви. Понеже беше там. Един от начините да се справиш, да се изправиш срещу това, което е опресен срещу тебе, независимо дали е страх, каквото ще да е. Може да е лошо отношение на хора към тебе, което е потискащо, смазващо, комплексиращо и каквото ще ти там унижаващо. Идеята да знаеш кой си не произлиза от това, че се държиш обидно по същия начин към тях и си казваш: аз ще ги поставя на мястото им. Идеята за това да можеш да устоиш и да съхраниш, запазиш себе си в такава токсична среда, е да знаеш къде ти е дома. Ако децата ни нямат дома, който ние сме осигурили като родители, който е подслон за тях, след като се свършат задълженията в училище, няма да има къде се прибират. Никога не са си го мислили те, защото е взето за даденост да има къде да се прибират. Нали? Никой дете не си казва: колко съм благодарен сега, че не съм на улицата и толкова е хубаво, че има къде да се прибира. Имам собствена стая или половината от такава и се чувствам страхотно. Това, което наистина променя и дава истинска идентичност, е място, което да прибереш душата и духа си, да не бъдат бездомни. Както прибираме телата си в къщите, които са осигурени от родителите ни, или ние ги осигуряваме на децата си, по същия начин трябва да подслоним духа и душата си някъде. Разбирате ли? Атаката на презрението на хора срещу нас не е срещу телата ни, а срещу душата ни, срещу духа ни. И ако те са бездомни, има усещане за бездомност, тогава те са лесно манипулируеми. Презрението, което можеш да получиш от или да получи едно дете от други деца, когато няма свой дом, е много голямо. Отхвърлянето. Но това дете се прибира като всички останали в дома си. Пораства един ден И презрението към него не е за дума, защото и той има дом, и другите има дом. Презрението му е насочено срещу душата му, срещу умът, срещу емоциите, срещу идентичността му. Оспорване на идентичност. Нека да се върнем на това обзети, обзети от страх. Това, че знаеш нещо, не ти помага в такива моменти. Казва се, че Христос им говореше, точно така ще стане. Той ще възкръсне всичко. Имаха знанието, но в момент на опресия не си спомниха това, което знаят, а се подадоха на емоциите повече, отколкото на духа в тях. Духа знаеше, но емоциите и душата не се съобразява със знанието на духа, а се съобразява с емоциите. Страха идва от емоциите. Връзката между реакция и последствие и връзката между реакция и реалност страшно много се разминава. И причината за това е, защото хората забравят. Ангела каза, спомнете си какво ви говореше. Нека да го кажа по този начин. Ако нашата реакция в момент на опресия е повече свързана с това какво мислим, че може да се случи, отколкото с това, което сме чули от Библията, ние ще ходим в страх. Тук ли сте, хора? Какво може да се случи? Ако бяхме Бог, щяхме да познаем. За щастие не сме. Хубаво е да не сме прави понякога. Хубаво е да не познаваме понякога. Нали? Да ни се случва, казват хората, това, което ти мисли майка ти. Защото като закъснеш, почват ни филми в главата. Защо е това? Защото страховете, тук не говоря само за притеснение, страховете, да не загубиш любим човек, да не стане нещо с него. Не си мисля, че това е любов. Тяно да сбъркате ревността с любов. Нищо общо няма. Същото нещо е да сбъркате страха да не изгубите някой с любов. Пак връщаме, че ангела не ги успокои. Вижте, нямаме нужда от успокоение, когато се борим с нещо. Нека ви дам пример. Отивате на война, сега това е актуално, и представете си е назначен един психолог на бойното поле, който му е казано, само ще утешаваш войниците. Само това ще правиш. Видиш някого плашно, отиваш при него и почнеш да го утешаваш. Истината е, че той ще им помогне да загубят битката, този психолог. Много бързо ще им помогне да загубят битката. Защото в такъв момент нямаш нужда някой да ти утешава, а да ти каже кой си, какво можеш, за какво си създаден. Това имаш нужда. А не някой да те успокои. Колкото си по-спокоен, толкова повече не си изострен в това да бъдеш предприемчив, смел, находчив, пробивен. Ти се отпускаш, душата ти се отпуска, чувства се прегърната. Никой прегърнат войни не воюва. Може да има такива войни вече, не знам. Да, разбрах на къде отиват нещата, няма да ходим там. Това, което се опитвам да кажа, трябва да обучим душите си да търсят неща, които са реформиращи, а не успокояващи. Това е да кажеш на душата ти, не ми търси неща, които да те накарат да се почувстваш по-добре. Живота не е хоби, което да ти отпусне психически, като го вършиш. Това не е живота. Хобито е част от живота, но живота ти не може да бъде непрестанно търсен на това как да се отпусне, успокоя и да ми е хубаво. Това тинейджърско мислене не работи за зрели хора. Няма го тук. Не можеш да положиш в гроб някой, който е измислил дома. Разбирате ли? Мястото му не е там. Той има дом. Той е измислил дома. Търси го където за място, на което той е предназначен. Независимо, че се разделяме през седмицата и не сме събрани заедно, това не ни прави разделени. Това просто имаме шанса, това, което сме приели тук, да го приложим извън това събрание. Това е истината. Защото имаме нужда от прилагане, а не просто от усвояване на знания и информация. Нямаме нужда само от това. Имаме нужда да приложим някъде тези знания, това умение, това посвещение, тази любов. И за това имаме време, в което ние го правим извън дома. Но това не ни прави излезли от дома. Затова, когато аз ходя някъде и правя нещо, аз не съм сам. Нямам усещането, че вие не сте с мене. Нали, чувствам се сам. Много ми се събра, сам се чувствам. Ако умееш да носиш дума със себе си, ти ще бъдеш дом. Затова ние се привързваме към хора, които са нашия дом. Вярно ли е това? Заговори с тях и сега се прибираш вкъщи и се отпускаш на фотела. Всичко ти се отпуска. Даже да не си говори хич. Самото присъствие на човек. Знам, че това усещане си има своето душевно участие, но нормално е. Ние сме и души, а не само духовни хора. Господ си е погрижал за душата ни по начина, по който ние не сме предполагали, че може. Няма го тук. Ако дойде нещо в тебе, опресия, откъдето и да е, търси тебе. Звъни, чука, пита. Иво тук ли? Може ли да излезе? Твоя дух, Христовия дух в тебе, онзи, когато го имаме заради възкресението на Христос, който беше изпратен като утешител, отговаря: не, грешен адрес. Няма го. Ако търсите оне, който е податлив на манипулации, унижение, комплекси, гняв, просто го няма. Може да се смутиш в началото, защото първичната ни реакция много често е повлияна от емоциите. Но се вземете в ръце, помолете се и кажете: влезте в реалността. Ако обичате. Това е реалността. Реалността не е колко провали имам зад гърба си, колко грешки и колко не ставам. Нашето минало ни определя кои сме. Това не е добра новина за тези, които са националисти, защото цялата им идентичност идва от историята на смелите мъже преди тях. И колко е значима България заради тия мъже. И като им кажеш, че миналото няма значение и не оформя тяхна идентичност, ти ги съсипваш. Истина е, че няма. Истината е, че идентичността идва от връзката ти с Бога сега, в този момент. Ако ти я нямаш в този момент, може да имаш славно минало и тежко настояще. И неясно бъдеще. Нашите деца, ако нямат връзка с нас, колкото и да сме инвестирали в тях преди това. Тоест, да сме направили, да сме говорили, да сме обгрижили, да сме показали пример, всичко. В един момент, ако те нямат връзка с нас, това, което сме инвестирали в тях, губи значение за този момент. И те взимат погрешни решения. И ти си казваш, какво повече да направя? Държим връзката постоянно. Ние изключваме. Ако видим, че детето дърпа шалтера или дърпа контакта, за да няма връзка, му е по-добре така. Ние сме хората, които да я възстановим връзката. Важно да е включен компютъра. Иначе няма интернет. Връзката е важна, хора, ако искате да има трансфер на информация. Какво се случва? Ако това, което преживява детето ви, стане по-важно от това, което се случва вътре във вас, честито, вие сте родител. Чувте ли? Аз го мисля това. Абсолютно. Каза им, спомнете се думите, мислите ли, че в момент на емоционален срив, емоционална дупка, сме много паметливи и много бързо връщаме информацията, която сме научили? Питайте студентите и учениците преди изпит. Колкото по-оплашени са, толкова по-силно физически усещат, че не са добре. Психически съответно. Не, че имат отклонение, не ме разбирайте по този начин. Но толкова по-трудно си спомнят това, което са чули, научили, прочели. Толкова по-трудно. И сега тук започва един процес на успокояване. Почват и ни практики, поемане на въздух, издишане по-бавно. Нали? Това е борбата срещу опресията. Това е човешкият начин да се откликне, да се победи, да се спре тая опресия, за да може да се възродят и да се върнат знанията, които са вече в ума, но са опресирани и в момента хич ги няма като информация. Не можеш да отвориш файла. Неактивно. Показва папката празна. Тя не е празна, ти си вкарал информация в нея. Знаеш. Знаете ли, че ние сме устроени да се борим срещу опресия, дори да не го плануваш, да не го мислиш, да не си подготвен и да не знаеш как ще го направиш? От кое е дадено това? От нас? Господ е създал човека да бъде борбен, да не се предава. Следователно, той ти е създал по този начин и в момент на опресия вече ти е подготвил за този момент. Как подготви Христос учениците за този момент, в който щяха да бъдат оплашени до смърт? Как ги подготви? Сега ще дам една бележка, тук ще напиша нещо. В момент на трудност отваряш и четеш. На глас. Да може да се чуеш какво четеш. И почваме. Аз съм Иво. Аз съм невероятно силен човек. Аз съм... Вижте, това са практики, това са човешки стратегии отново. Обаче са взети от това, което е написано и изпратено като послание. Това е душевният начин за борба против опресия. Чуйте духовния. Господ им казва, това ще се случи. Достатъчно ли е това? Ами ние имаме нужда от повече хора. Не ми каза, че нещо ще се случи. Това не ми помага на мен. Това, че си ми казал, че ако карам толкова бързо колата в града, ще се блъсна, И аз се блъскам след време някъде, ами не си ми помогнал, като си ми казал, че се блъсна. Чухте ли какво казвам? Не си ми помогнал. Защото тогава го чухме като заплаха и не го приехме. Защото тогава го чухме по погрешен начин. Като някой, че се опитва да натрапи мнението си, да наплаши, бъркани са в начина, по който шофираме, не ни харесва как шофираме, смята, че ни шофираме добре. Ние сме го приели лично. И на всичкото отгоре не е проклел, че се случи. И то се случи, той е виновен. Разбирате ли за какво? Вижте, нагласата, когато чуваме неща, дава плод във времето. Ако аз умея да слушам по правилен начин, ще бъда подготвен в трудния момент. Ако обаче не чувам по правилен начин, аз така или иначе няма да си спомням какво съм чул. В момента, в който човек започне да взима думите като предупреждение и да внимава на тях, означава, че е избрал да бъде емоционално зрял, а не да се чувства обвинен. Така. Това как е? Празнично ли?
Не е празнично.
Съжалявам, аз като актьор не съм добър, иначе бих ви изиграл и сценки. Но аз си мисля, че ако човек търси да празнува, има много, много начини. Ако човек търси да се забавлява душата си и обича да гледа филми или изкуство или каквото ще е да си пълни душата, това е хубаво. Но ако човек се е изправил срещу опресията срещу него, срещу омразата на Сатана и всичките нейни последствия и се изправя срещу всичко това, дръжте като воин. А не като киноман, пример. Нямаш нужда от филми, от хубави истории, които да те разплачат и да кажеш невероятна история. Разсмях се, разплаках се. Няма го тука. Искам да бъдем наясно, че живеем в дом, не в гроб. За първото, за гроба всичко приключва. Когато става въпрос за дом, всичко значимо истинско едва сега започва. Изберете къде ще живеете. Избор е, който е основан не върху желание и нужда, а е основан върху вярата във възкръсналия Христос. Подчертавам възкръсналия. Защото вярата във възкресението е вяра, която е в съществуването на Бог. Ако Сатана е оспорил възкресението, ще оспори и съществуването на Бог. И ще е момент, в който ще се съмняваме и в това. Да избереш хора, които стават твой дом. Ако избереш хора, които душата ти се чувства добре с тях, нищо няма да ти помогнат, за да се освободиш. В нищо. Но ще бъдат като твоята болко успокояваща инжекция, когато ти е трудно. Ако избереш хора, които са твой дом, ще живееш там. И когато бъдеш атакуван, ще бъдеш в дом. Няма да бъдеш бездомен. Няма да бъдеш открита мишена. Ако избереш хора, които са твой дом, този момент започва твоята промяна. Хора, които Бог е изпратил в живота, че много е важно да ги разпознаваме. Хората постоянно търсят как да го наричаме помощта на Бога и Бог изпраща хора. Следователно, хората, които идват в живота ни, те са грижата на Бога към самите нас, Неговата помощ. Затова е хубаво да разпознаеме хората, които са дошли в живота ни да ни помогнат и хората, които са дошли, за да им помогнем и ние. И ни трябват хора в живота ни, за да има къде да празнуваме Възкресение. Трябва ни хора в живота ни, място, в което да възкръснем за нов живот. Това не трябва. Амин. Бъдете благословени. Нека се помолим заедно. Благодарим ти, Господи, за Словото ти, което ни извежда, както изведе своите хора от Египет. Благодарим за Словото, което ни усъвършенства, защото то ни подготвя, изгражда, прави ни силни. Благодарим ти за Твоят промисъл и Твоят план за нас, в който ние имаме обещан краен успех или успех на края. Благодарим ти за всичко това, за тая сигурност, за това място, на което ни правиш хора, които да ти се доверят, като първи ти си дал себе си. Благодарим ти за жертвата. Благодарим ти за възкресението и за това, което предстои в живота ни, като промени. Благодарим ти за новия живот, който сме предизвикани да живеем всеки ден. Ние сме нови, обновени умове, създадени за нов живот. Моля ти, помогни ни да реализираме, осъществим всеки ден това. Благодарим ти, Татко мой. Амин. И амин. Поздрави на тези, които не гледат, откъдето да не гледате. Имайте прекрасно общение, прекрасно ни взаимоотношение и ако сте решили да празнувате днес, няма лошо. Бъдете благословени.